Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ։ Այս ժամի համար առաջարկում ենք լսել։ Պայթյուն Ստամբուլում հաղորդվում է 11 զոհի մասին։ Ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել Թուրքիան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած Գերմանիայի դեմ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի հերթական հայտարարությունը։ Փոփոխություններ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս ինչ կապ ունեն թուրքական ապրանքները վերացող գենոֆոնդի հետ։ Ամենատուժածը գյուղատնտեսությունը, ամառային կարկտաբեր ամպերի ու կրակոցներով չցրված կարկուտի հետևանքների մասին։ Մեկնարկել են միասնական քննությունները կրթության և գիտության նախարարի խորհուրդներն առաջինը լսել են հայոց լեզու և գրականություն հանձնողները։ Ժամանակակից լրատվության հրամայականներն ու ռուս-հայկական հարաբերությունները Մոսկվայում շարունակվում են ապագայի քննարկումները հայ մասնագետների դիտարկումներով Սամվել Ֆարմանյանը։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում լարված է, բայց ոչ թե սահմանին, այլ քաղաքական դաշտում։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը գործ է հարուցել մեկնաբանություններ պատգամավորի ծեծի առիթով։ Բարեգործական համերգ հասույթը զոհված զինվորների ընտանիքներին Հարութ Բալյանի բացառիկ հարցազրույցը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի հայրենիք ժողովրդավարություն, Դաշնակցություն և Շարժում 88 խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Մասնավորապես անդրադառնալով ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու դեպքին, նրանք հայտարարել են, կատարվածն անթույլատրելի արարք է պատգամավորի հանդեպ և այն լուրջ հարված է Արցախում ձևավորված ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Դատապարտում ենք տեղի ունեցածը և համոզված ենք, որ իրավապահ մարմինները կձեռնարկեն բոլոր միջոցները հանցագործությունը բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական խմբակցությունների հայտարարության մեջ։ Նկատենք, որ այս դեպքի առիթով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության քնչական բարույթում հարուցվել է քրեական գործ Լեռնային Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 2-րդ կետերի մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով Մարդուն Արևանգելը հիման վրա։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը։ Ձևավորվել է քնչական խումբ, որի կազմում ընդգրկվել են ոստիկանության քնչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննության բաժնի և նույն վարչության Ստեփանակերտ քաղաքի քնչական բաժինները։ Հարուցված քրեական գործի մանրամասների շուրջ զրուցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Ֆելիքս Հարությունյանի հետ։
Ուրեմն ներկայացնեմ կատարվածի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվությունը։ 2016 թվականի հունիսի 6-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչի Դիանամոսյան հաղորդում է տվել ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունում, առայդ, որ նույն օրը ժամը 12-ի սահմաններում անհայտ անձիկ Արևանգել և ընդհանրապես իրավունք ԼՂԱԿ-ի ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին հաղորդման հիման վրա ԼՂ ոստիկանության քնչական վարչությունը ԼՂԱԿ-ի քրեական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին 2-րդ կետերի մի խումբ անձնակողմից նախնական համաձայնությամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով Մարդուն Արևանգելը հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ձևավորվել է քնչական խումբ, որի կազմում ընդգրկվել են ԼՂ ոստիկանության քնչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով բռնության բաժնի և նույն վարչության Ստեփանակերտ քաղաքի քնչական բաժնի քննիչները։ Հանցագործության հասարակական լայնը կամ պայմանավորված հանրությունը պարբերաբար կիրազեկվի նախաքրթության հաստի մասին։
Պարոն Հարությունյան, արդյոք հաշվի են առնվելու բոլոր մանրամասները, որոնք տվել է Հայկ Խանոմյանը և նրա կինը իր ցուցմունքներում, մասնավորապես առևանգման փաստի հետ, այն, որ նրան ստիպել են թուղթ ստորագրել, արդյոք Արմենիա հյուրանոցի մոտակայքում տեղադրված տեսախցիկները որևէ բան չեն ֆիքսել, ինչ տեղեկություններ կան, այս պահին հանրությանը շատ հետաքրքիր են դրանք։
Ուրեմն ես ասեմ, կա նախաքննության գաղտնի հասկացությունը և նախաքննության շահերի ձեռնելով նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն առայժմ չի հրապարակում։ Նախաքննության մարմնի պրոդուկտությամբ արդեն տեղեկատվության արդեն հասանելիության դեպքում մենք կտեղադրենք և կիրազեկենք հասարակության, ինչպես ինքը առաջացեց։
Իսկ կան արդյոք այս պահին կասկածյալներ, ձերբակալվածներ, գոնե այդ մասով նոր ինֆորմացիա կա։
Ոչ, առայժմ այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող նախաքննության շահերից հետ տեղեկատվություն տրամադրել։
Արցախը անկախ երկիր է, ժողովրդավարական երկիր։ Արցախի խորհրդանի խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, իրավապահ մարմինները ևս հայտարարություն են արել, ու շատ լավ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերը հանգիստ նստեն իրենց տեղն ու իրենց քիթը չխոթեն Արցախում ընթացող պրոցեսներում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատգամավոր Հայկ Խանումյանի ծեծի առիթով ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Շարմազանովն անդրադարձել է նաև Սամվել Բաբայանի գործունեության շուրջ վերջին աղմուկին։ Լսենք Դավիթ Գալստյանին։
Վտանգի պահին բոլորը պետք է համախմբվեն, ոչ թե կարը շպրտեն իրար վրա։ Ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի իշխանությունային ուղղված քննադատությունը։ Ավելի վաղ Սամվել Բաբայանը քննադատել էր Ղարաբաղի իշխանությունային և հորդորել էր հրաժարական տալ, եթե չեն կարողանում լուծել ծառացած խնդիրները։
Սիմվոլական չէ։ Եվ չեմ ուզում տարբեր զինվորականների գնահատականների մեջ իմ դիլետանտական գնահատականներով հանդես գալ։ Ձեր նշած անձի գնահատականներին երեկոյան, ինչքան որ գիտեմ, որտեղ ես երեկոյան եմ ծանոթացել, միգուցե ինքը կեսրոյին է խոսել, Լևոն Մնացականյանը մանրամասն մեկնաբանել է, կարծիքը արտահայտել, ես կարող եմ ընդամենը քաղաքական գնահատական տալ։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, որպես իշխող կուսակցության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ եւ որպես սովորական մարդ եւ որպես պատմաբան ամենակարևորը, մի բան եմ բոլորին ասում եւ խնդրում եւ հորդորում՝ վտանգի պահին իրա վրա քար նետելու ժամանակը չէ։
Նրա խոսքով համակարգում արկածությունների մասին շատ լավ գիտեն եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանությունները։ Հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանը 2000 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վրա մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով դատապարտվել էր 14 տարվա ազատագրական։ Շուշիի բանտում 4.5 տարի անցկաց։ Նրանց հետո 2004 թվականին նրաններում է շնորվել և բաբայան ազատ էր արձակվել։ Նա տեղափոխվել էր Երևան և քաղաքականությամբ էր զբաղվում։ 2005 թվականին հիմնեց Դաշին կուսակցությունը, սակայն այդպես էլ լուրջ հաջողությունների չհասավ։ 2010 թվականին բաբայանը հեռացավ Հայաստանից։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հունիսի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտունու շրջանի Կուրոպատկինո բնակավարի արևելյան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնականները։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկմանը և ապահով ովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանն անդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերի հանձնաժողովում հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի։ Նա վստահեցրել է, որ Հայաստանի ռազմական ղեկավարությունն այնպիսի օրինագիծ չէր ներկայացնի, որը կհակասեր երկրի շահերին։ Դավիթ Գալստյանն է պատմում։
Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կարծում է, որ Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելը կարևոր է երկրի անվտանգության համար, լրագրողներին ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերի հանձնաժողովը հունիսի 3-ին հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագրին։
Ղեկավարությունն ու մեր պաշտպանական ոլորտի ղեկավարությունը նման հարցադրումները բերելով հասցնելով միջև խորհրդարան մինչ այդ խորապես վերլուծության չի ենթարկել և խոր համոզմունք չունի այն մասին, որ խնդիրների նման լուծումը իսկապես օգտակար է և իսկապես Հայաստանի համար կարևոր է մեր պաշտպանական, մեր ընդհանուր ռազմական խնդիրների լուծման իմաստով։
Նրա խոսքով շատ կարևոր է հասկանալ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունները լուրջ հիմք են հանդիսանում երկրի առջև տարածած խնդիրները հետագայում լուծելու համար։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արարատ Նազարյանը հայտնել էր, որ համաձայնագրի նպատակը Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի կատարելագործումն է։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կարծում է, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր կխաղա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս մասին Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ռուսաստանն իհարկե կարևոր դեր կխաղա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Այստեղ մենք կօգտագործենք մեր կապերը, որպեսզի աջակցենք ռուսական կառավարությանը, ինչպես նաև ամերիկյան և ֆրանսիական կառավարություններին, որպես Միսկի խմբի համանախագահներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, ասել է Մերկելը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն աշխատանքային այցով ժամանել է Գերմանիա։ Իդեպ, Ադրբեջանը Ռուսաստանին դիտարկում է որպես ռազմավարական գործընկեր։ Ռուսաստանի Դաշնության դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում կառուցողական է համարում։ Այս մասին արդեն Բեռլինում ասել է հենց Ադրբեջանի նախագահը։ Մենք Ռուսաստանը դիտարկում ենք որպես ռազմավարական գործընկեր, Ռուսաստանի պահվածքն ամբողջությամբ դրան համապատասխանում է, ընդգծել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի դերը որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի շատ դրական է։ Մոսկվայում շարունակվում են ժամանակակից լրագրության մարտահրավերների շուրջ քննարկումները, շուրջ 30 լրատվամիջոցներ, այդ թվում Հայաստանից, հավաքվել են հասկանալու լրատվության հեռանկարները։ Հայկական պատվիրակության կազմում որպես հատուկ հյուր Մոսկվայ է մեկնել նաև ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, ում հետ կապ ենք հաստատել և մանրամասներ պարզել, թե ընթացող ֆորումի, թե ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Դուք հատուկ հյուր եք հրավիրված այս ֆորումին, ինչով է այն առանձնանում, ինչը կառանձնացնեք այս երկօրյա քննարկումներից։
Բավական ներկայացական միջոցառում է ստացվել, մոտ 30-32 երկրներից ներկայացուցիչներ կան, հիմնականում բացի հատուկ հյուրի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ, հիմնականում տարբեր լրատվամիջոցների լրագրողներ, խմբագիրներ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներից։ Քննարկման հիմնական առարկան լրատվամիջոցների ազատությունը և մեյնսթրիմից այն կողմ, այդպես է ձևակերպված ժամանակակից լրագրության որոշում տեղի ունեցող զարգացումներ են հայաց տարբեր աշխարհամասերի։ Նաև կասեի, որ շատ հաճելի ձեռված առիթ օգտագործել առանձին հանդիպումներ ունեցած երեք ընտրիկի սեղանի շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և օբզերվեկոց ձևաչափով առանձնումների շատ բաց անկեղծ նոտնորդում քննարկում տեղի ունեցավ։ նաև այսօր ֆորումի աշխատանքների մի մասնակցությունը բերեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։
Պարոն Ֆարմանյան, ընդհանրապես վերջին շրջանում շատ է խոսվում հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի մասին։ Ինչպես կգնահատեք դուք այս պահին հայ-ռուսական հարաբերությունները, հատկապես հաշվի առնելով նաև հանդիպումը Լավրովի հետ, Պուտինի ներկայությունը այս միջոցառմանը։
Դեք երկարաժամկետ հեռանկարում իմ կարծիքով շատ մեծ մտահոգության առարկա հանդիսացող զարգացում ես չեմ տեսնում։ Իսկ զբանը նաև երբեք այն դիտակետից, որ Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական գործակցությունը բխում է երկու երկրի արմատական բնական շահերից և պատմության այս հատվածում այդ դաշնակցությունը որևէ իրական այլընտրանք չունի, այլ անգամ որտեղ ունեցած վերջին մի քանի իրադարձությունների արդյունքում հայաստանյան հասարակության շրջանում բնականաբար կա օբյեկտիվ չհասկացվածություն, թե ինչ կարող է պատահել, որ օրինակ մեր դաշնակից ռազմավարական գործընկերը զենք մատակարարի Ադրբեջանի իշտ մեկնաբանություններ են բերվեն, կամ ինչպես կարող է պատահել, որ փող վարչապետ իրեն թույլտանման արտահայտություններ և դաշնակից երկրի ժողովուրդը խոշորացված զբաղված է ռազմական ագրեսիայի հետ մամալ։ Բայց այս ամեն ինչը իհարկե չի նշանակում, որ որևէ անլուծելի խնդիր կա, ես շատ հեռու եմ այդ մեջ։ Փոխարենը հայ-ռուսական հարաբերությունները այնպիսին են, որ նաև խնամքով աշխատանք են ենթադրում, որում այդ աշխատանքը պետք է լինի երկու կողմերից էլ, հակառակորդական մանկի կարող տալ ցանկալի պատճառը, եղած խնդիրները ապագայում հաստատ կարգավորվեն և դասեր կառնվեն։
Հատկապես ինչպիսի դասեր պիտի քաղվեն այդ հարաբերություններից վերջին շրջանի, հետագայում դրանք չկրկնելու համար, պարոն Ֆարմանյան։
Շատ պարզ և շատ անկեղծ է պետք է ասել, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ կերտելություն է իր ուրույն աշխարհակաղակական շահերով, իր հավակնություններով և նաև այդ ճանապարհին հարաբերությունների շատ լայն ընդարձակ քարտեզով, որ իր մեջ փադրում է հարաբերություններ կամ դրա բացակայություն պատմության այս կամ այն դրում Թուրքիայի հետ, որը մեզ համար գիտեք ինչպիսի հանրեվան է, Ադրբեջանի հետ որպես հետ խորհրդային երկիր, բայց ամբողջ եթե մեկ նախադասության փորձեն ձևակերպել իրականությունն այն է դասերի առումով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր հարաբերությունները իր շահերից ելնելով ինչպես դա մեզ է թվում, չպետք է փորձի զարգացնել այլ երկրների հետ իհարկե Հայաստան-Ռուսաստան ինչպետական բացառիկ հարաբերությունների, որոնք կրկնում են մեր տարածաշրջանում որպես բնական դաշնակիցներ այլ ընտրանք չունեն, և անշուշտ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր դրամաչափի պետական պաշտոնյաներ կարիք ունեն վերանայելու իրենց հռետորաբանությունը, որ երբեմն իսկապես, ինչպես ասում են, յուղ է լսում կրակի վրա և բացարձակ անհինն է թվում, և մենք մեր հերթին, այսինքն Հայաստանում ևս մենք պետք է գիտենք, որ այդ հարաբերությունները, որ ժառանգվել են մեզ խոշոր աշխով, խնամքի կարիք ունեն այստեղ վերակերպում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռասիայի «Սիվոդնյա» միջազգային լրատվական գործակալություն կատարած այցելության ժամանակ շնորհավորել է գործակալությանը 75-ամյակի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը մաղթել է հոլդինգի աշխատակիցներին բարձր պահել նշաձողը և զարգացնել հայրենական լրագրության ավանդույթները։ Պուտինն այցելել է միջազգային լրատվական գործակալության կենտրոնակայան, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև լրագրության նոր դարաշրջանը հրաշեշտ «Մեյնսթրիմին» համաժողովում Ռասիայի «Սիվոդնյա» լրատվական միջազգային գործակալություն մամուլի կենտրոնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շնորհավորել է լրագրողներին Գալի Քոբելյանի կապակցությամբ և նշել գործակալության դերը երկրում իրադարձությունների լուսաբանման մեջ։ Առաջարկում եմ լսել Վլադիմիր Պուտինի ելույթը։
Спасибо большое за приглашение. Я очень рад. Я на 32 языках говорить не смогу. Наверное, здесь перевод идет, там организован. Прежде всего, конечно, хочу поздравить коллектив России сегодня с приближающимся юбилеем, 75-летием со дня основания. Агентство берет свое начало, как известно, от легендарного Совинформбюро, основанного в июне 1941 года. Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны оно бесперебойно передавало новости и последние сводки с фронтов. Миллионы людей в нашей стране, в Советском Союзе, да и во всем мире, слушая незабываемый голос Юрия Левитана, обретали надежду и веру в разгром общего врага, нацизма. От Совинформбюро вели свою историю и агентство печати новости, затем РИО новости, наконец, вот Россия сегодня. В разные годы они достойно представляли нашу страну в международном медийном пространстве. Всегда стремились к оперативности и полноте своих материалов. А за последние несколько лет корреспонденты России сегодня были удостоены престижных и иностранных, и российских наград в области фото, радиожурналистики, дизайна и социальных проектов. Еще раз хочу сказать, что ваша медиагруппа, конечно, динамично развивает систему современных, мне сейчас вот только начальство ваше показывало, современных редакционных центров за рубежом, предлагает аудитории информацию в разных форматах, более чем на 30 языках мира. В 32 странах созданы такие бюро. Ежедневно флагманский сайт «России сегодня» служит достоверным источником новостей для 2 миллионов человек. Это делает его первым по аудитории среди новостных ресурсов на русском языке. Я от души желаю коллективу России сегодня высоко держать планку. И, конечно, хранить и развивать богатые традиции отечественной журналистики.
Ռասիայի «Սիվոդնյա» միջազգային լրատվական գործակալությունը միջազգային մեդիախումբ է, որի առաքելությունն աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններն օպերատիվ, հավասարակշռված և օբյեկտիվ լուսաբանելն է, լսարանին առանցքային դեպքերի շուրջ տարբեր տեսակետներ ներկայացնելը։ «Ռասիայի «Սիվոդնյան» ներկայացնում է մի շարք տեղեկատվական գործակալություններ՝ РИА Новости, Эр Спорт, РИА Недвижимость, Prime РИА, Рейтинг, Ино, СМИ. Իդեպ Սպուտնիկ տեղեկատվական գործակալությունն ու ռադիոն ընդլայնում է աշխարհագրությունը։ Համագործակցության մասին համաձայնագիրը ստորագրվել Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի առաջատար լրատվամիջոցների հետ, այդ թվում Al Mayadin TV Լիբանանյան մեդիացանցի և Սանա Սիրական լրատվական գործակալության հետ։
Սպուտնիկ տեղեկատվական գործակալությունն ու ռադիոն համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրել Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի առաջատար լրատվամիջոցների հետ, որոնց թվում են Al Mayadeen TV, Լիբանանյան Մեդիա Ցանցն ու Սանա Սիրիական լրատվական գործակալությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Մոսկվայում հունիսի 6-ին լրագրության նոր դարաշրջան հրաժեշտ Mainstream-ին միջազգային մեդիա ֆորումի շրջանակում, որը կազմակերպել էր Ռասիա Սիվոդնյա մեդիա խումբը։ Փաստաթղթի ստորագրման արարողությանը մասնակցել են Ռասիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը, Al Mayadeen TV տնօրենների խորհրդի նախագահ Հասան Բենջեդոուն և Սանայի գլխավոր տնօրեն Ահմադ Դավան։ Սրանք Սպուտնիկ տեղեկատվական գործակալության և ռադիոյի առաջին համաձայնագրերն են Սիրիայի և Լիբանանի զանգվածային լրատվամիջոցների հետ։ Կողմերը մտադիր են տեղեկատվության փոխանակման համատեղ միջոցառումներ անցկացնել և աշխատել երկու երկրների միջև տեղեկատվական ոլորտում համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։ Մենք մեր գործընկերներին միշտ ընտրում ենք լրագրության մակարդակից և որակից ելնելով։ Համոզված եմ, որ մենք ակտիվորեն կգործակցենք արաբական երկրների մեր գործընկերների հետ և կզարգացնենք մեր պրոֆեսիոնալ համագործակցությունը։ Համաձայնագրի ստորագրումը մեկնաբանել է Ռասիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը։ Մեզ համար շատ կարևոր է համագործակցության մասին համաձայնագիր ստորագրել Սպուտնիկի հետ, և սա հատկապես կարևոր է աշխարհաքաղաքական ներկայիս բարդ պայմաններում։ Հուսով եմ, որ մենք միասին կկարողանանք մեր ներդրում ունենալ բոլոր հակամարտությունների կարգավորման հարցում, ընդգծել է Սանա ընկերության գլխավոր տնօրեն Ահմադ Դավան։ Սպուտնիկի և Al Mayadeen TV միջև կնքած համաձայնագիրն առաջին քայլն է, որը մենք համոզված անում ենք երկարատև հեռանկարի համար, նպատակ ունենալով լրատվական դաշտում խորացնել պրոֆեսիոնալ համագործակցությունը, նշել է Al Mayadeen TV տնօրենների խորհրդի նախագահ Հասան Բենջեդոու։ Al Mayadeen TV-ն արաբական տեղեկատվական հոլդինգ է, որում ընդգրկված են արաբերեն և իսպաներեն լեզուներով հեռարձակվող հեռուստաալիքներ, վավերագրական կինոյի ստուդիաներ, ինչպես նաև լրատվական գործակալություն։ Հոլդինգի կենտրոնակայանը գտնվում է Բեյրութում։ Սանան Սիրիական պետական լրատվական գործակալություն է, հիմնադրվել է 1965 թվականին։ Գործակալությունը գրասենյակներ ունի Սիրիայի 14 շրջանում, ինչպես նաև Բեյրութում, Փարիզում, Մոսկվայում, Ամանում, Թեհրանում, Քուվեյթում, Կահիրեում, Տրիպոլիում, Հռոմում և Անկարայում։ Գործակալության ավելի քան 43 թղթակից աշխատում է արաբական և եվրոպական մյուս երկրներում։ Գործակալությունն ամենօր ավելի քան 500 նորություն է թողարկում արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ռուսերեն և թուրքերեն լեզուներով։ Կենտրոնակայանը գտնվում է Դամասկոսում։ Սպուտնիկի լրատվական գործակալությունը և ռադիո տասնյակ երկրներում մուլտիմեդիոն տեղեկատվական ներկայացություններով։ Սպուտնիկը ներառում է ավելի քան 30 լեզվով կայքեր, անալոգային և թվային ռադիոհեռարձակում, բջջային հավելվածներ և էջեր սոցիալական կայքերում։ Սպուտնիկի լուրերը շուրջօրյա ռեժիմով թողարկում են անգլերեն, արաբերեն, իսպաներեն և չինարեն լեզուներով։
Ստամբուլի կենտրոնական Վեզնեջիլեր թաղամասում տեղի է ունեցել ավտոմեքենայի պատյուն, 11 մարդ զոհվել է, 36-ը վիրավորվել։ Սրանք վերջին տվյալներն են հունիսի 7-ի առավոտյան տեղի ունեցած պատյունից։ Զոհերի թիվն ըստ հրապարակումների կարող էր եւ ավելի մեծ լինել, քանի որ պատյունը որոտացել էր գլխավոր զբոսաշրջային թաղամասի Խոշոր համասարանի եւ քաղաքապետարանի մոտակայքում։ Հաղորդվում է, որ ավտոմեքենայում տեղադրված պայթուցիկները հեռակառավարման համակարգով են գործի դրվել, երբ անցնելիս են եղել ոստիկանական ավտոբուսները։ Նրանք են եղել թիրախը։ Այս տարվա ընթացքում սա Ստամբուլում տեղի ունեցած 4-րդ խոշոր պայթյունն է։ Պայթյունից հետո տարածքում կրակոցներ են լսվել։ Մանրամասները պարզելու համար կապ ենք հաստատել Ստամբուլի Մարմարա օրաթերթի լրագրող Նաիրա Մկրչյանի հետ։ Ըստ վերջին հաշվարկների, վերջին շրջանում 4-րդ այսպիսի պայթյունն է Ստամբուլում։ Ինչ կարող եք հաղորդել այս պայթյունի մասին, ինչ մանրամասներ են հայտնի արդեն։
Առավոտյան ժամը 8:40-ին ահաբեկչական նոր ցավալի արարքը պատահեցավ Ստամբուլ Բեյազիթ թաղամասի մեջ։ Օտոբուսի կանգարի մոտ ռմբային հարձակում գործվեցավ ոստիկանական հանրաշարժիմը վրա, օտոբուսիմը վրա, որ կանցներ կանգարի մոտ են։ Կկարծի, որ ռումբը բերծված կարգը պայթեցավ ճիշտ այն պահում, երբ ոստիկանները կանցնեն։ Պայթումի հետևանքը բավական ծանր է, երբ մեր թերթը կհրատարակվեր, մարմարան կհրատարակի և հաջորդող լուրերու ընթացքին հայտնի դարձավ, որ 7 ոստիկաններ կորցընթացած են իրենց կյանքը և 4 էլ անմեղ քաղաքացիներ մահացած են։ Վիրավորված են 36 անձեր, որոնց մեր 3-ի վիճակը շատ ծանր է, անոնց մեր 2-ը տակավին վիրահատական գործողության տակ կգտնվին։ Բացի զոհերեն, պայթումի մերձակայքը գտնվող գործատեղիներն ալ մեծ վնասներ կրած են, և ոստիկանները անմիջապես պարպեցին այդ գործատեղիները։ Ինքնաշարժ իրականացվեցան։ Դեպքեն անմիջապես վերջ նախագահ Էրդոան, որ քաղաքից մեջ կգտնվեր, անմիջապես այցելեցի Վանդանոց վիրավորյաներուն ու տեղեկություններ ստացավ։ Տակավին առաջի հաղորդված տվյալներու համաձայն ասիկ ահաբեկչական արարք լավով կընդունվի, բայց որևէ մեկը դեռ պատասխանատվություն չէ ստանձնած։ Կասկածները կկետրոնանան ՊԿԿ-ի և ՊՇՏ-ի վրա, այսինքն Դահեշի վրա, բայց հստակ պաշտոնական որևէ լուր կամ այդ մասին որևէ հաղորդում չէ կատարված։ Վիրավորյալներուն այցելել է վերջ նախագահ Էրդոանը, ասա, որ երկիրը իր բոլոր ուժերով պիտի պայքարի ահաբեկչական այսպիսի արարքները։
Իսկ ինչպիսի տրամադրություններ են բնակչության շրջանում, կա արդյոք վախի մտնելորդ, արդեն քանի այսպիսի պայքյուն տեղի ունեցավ։
Գիտես ինչ, այսինքն առաջ օրերին հարկավոր միշտ բոլորն վերապահություններ, այսինքն վախի մտնելորդ, այդ առաջի վարկյանային առաջի օրը բոլորն հարկավ բոլոր մարդիկ կերպովնա կցնցվին, բայց հաջորդ օրերում կվերադառնանք մեր բնականոն կյանքին, այսինքն կյանքը կշարունակվի։ Մերին հոսպիտալը պատահած էր, քանի տակավի 2 ամիս եղավ կարծեմ, այդում նա եղաց են հարկավոր առաջի 2-3 օրը, մինչև որ այս մասին լուրերը օրակարգի վրա կլան, այսինքն ամեն օր լուրերը այդ նյութերու վրա կկետրան, հարկավոր մեր բոլորյալ ուշադրությունը այդ նյութի վրա է, բայց հաջորդող օրերում բոլորսալ մենք մեր բնականոն կյանքին կվերադառնանք այսինքն։
Ինչպիսի գործողություններ է պատրաստվում իշխանությունը ձեռնարկել, արդյոք հայտարարվել է դրանց մասին այսպիսի ահաբեկչությունները կանխելու համար։
Ոչ, միայն կսվի, որ ինչպես որ ասկի առաջա դեպքերը արդեն ավեցված էր, որ պետությունը մինչև էր պիտի պայքարի, այսքան ահաբեկչական այսպիսի արարքներու, այսպիսի տմարդի, այսպիսի ծանր արարքներու դեմ իր բոլոր լրացակներով պիտի պայքարը շարունակի։ Առաջի հայտարարությունները ատոնք են, այսքան որովհետև դեռ ոչ մեկը պատասխանատվություն ստանձնած է, եթե որևէ կազմակերպություն ահաբեկչական պատասխանատվությունը ստանձնի, անկեղծ ավելի հասցեական պիտի լան հայտարարությունները, բայց հիմա կույմա տակավին ոչ մեկ դեռ տակավին բամը չկա, հատոր համարալ ուղակի ասանք ընդհանուր հայտարարություններ է, որ կկատարվի։
Հայտի էր դարձել, որ որոշ լրատվամիջոցների, որ զոհերից մեկը ադրբեջանցի է, արդյոք հաստատվել է այդ տեղեկությունը։
Ոչ, բան դեռ տակավին, այսքան որովհետև բոլորն էլ դատա ժշկական այդ փորձակնության տակավին զոհյանները, որովհետև այթում է այլի վերջո, դեռ հստակ որևէ անուն չի տրված, չի հաղորդված անուն։
Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Անկարան քայլեր կձեռնարկի Բունդեսթագի ընդունած բանաձևի դեմ։ Չավուշօղլուն ասել է, որ Թուրքիան այս իրավիճակում չի կարող լռել։ Հիշեցնեմ, որ Բունդեսթագի պատգամավորները հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևն ընդունեցին հունիսի 2-ին, հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի եւ ոգեկոչման մասին բանաձևին կողմ քվեարկեց խորհրդարանականների գերակշիռ մասը։ Բունդեսթագի բանաձևի ընդունումից հետո Թուրքիան հետ կանչեց Գերմանիայում իր դեսպանին, Թուրքիայի նախ Գահնել հայտարարեց, որ գերմանական խորհրդանի որոշումը լուրջ ազդեցություն կունենա Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերությունների վրա։ Ինչ կապ կա Թուրքիայից ներմուծվող ու սերտիֆիկատ չունեցող ապրանքների և ոչնչացող գենոֆոնդի միջև։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի է ունեցել շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված իրազեկման հանդիպումը ոչ պարենային ապրանքներ արտադրող, ներմուծող և իրացնող տնտեսվարող սուբյեկտների ներկայացուցիչների հետ։ Բացահայտումները, որ արվել են այդ հանդիպմանը, լրջորեն կարող են անհանգստացնել։
Խաղալիքների, ԱԳԼՃԿ-ի ավտոմոբիլային բենզինի և յուղերի բնագավառում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին զգուշացվեց վաճառքի ժամանակ սերտիֆիկատ ունենալը պարտադիր է։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով Հայաստանում օրենսդրական փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում կազմակերպված իրազեկող միջոցառումը միտված էր տնտեսվարող սուբյեկտներին ծանոթացնել այդ փոփոխություններին ու խուսափել տեսչական ստուգումներին հետևող տույժ տուգանքներից։
Ունենա սերտիֆիկատ։ Թե չէ, հակառակ դեպքում դուք եք պատասխանատվություն կրում ձեր մոտ վաճառվող ապրանքի որակական հարկանիշների համար։ Ենթադրենք, եթե օրինակը բերում ենք խաղալիքից, նույն խաղալիքի վրա օրինակը դնենք, եթե ձեր մոտ վաճառվում է խաղալիք ու չկա սերտիֆիկատ, այդ դեպքում պատասխանատվություն կրելու եք դուք որպես վաճառող։ Եթե ձեր մոտ վաճառվում է խաղալիք, որը ունի սերտիֆիկատ, այդ պարագայում արդեն պատասխանատվությունը ձեր վրա չի, դուք ձեր պարտականությունները օրենքի առաջ
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար Լևոն Խալիկյանը հիշեցրեց, որ տեսչական ստուգումները սկսվելու են ընթացիկ տարվա սեպտեմբերից, հետև հետևաբար պետք է կարգավորել սերտիֆիկատների հարցը։ Պահանջը վրթով մունք առաջացրեց Արենջ Մոլ տոնավաճառի տնօրեն Սամվել Հակոբյանի մոտ։ Նա ընդգծեց, որ սերտիֆիկատ պահանջելը ենթադրում է հավելյալ գումար վճարել, իսկ այդ դեպքում նրա խոսքով վաճառականների մեծ մասն այլևս չի մտնի տոնավաճառ։
Իրանցից մենք չենք պահանջում իրանք տանեն սերտիֆիկատը, մենք պահանջում ենք, որ իրանք ումից որակում են այդ ապրանքը վերավաճառելու համար, հարցն է նաև սերտիֆիկատ, այդ սերտիֆիկատի պահանջեն բայան իրանց բաց, որ երբ որ արդեն տեսչությունը դա ստուգում է, այս մարդը չասի դեպի չունեմ, եկեք դուք անեք, քանի սերտիֆիկատը ծուցում եք, եկեք մնանք որ անվտանգ է, տեսչության հետ մասը, մենք սա բա հավաքի իմաստը այն է, որ մենք փորձենք ձեզ ապացուցել, որ մենք այսօր ոչ մի ձեր չենք ուզում բանկ ձեզ ստուգանել, ուղղակի կիրառեն, ասացում կիրառեն։ Այսօր հավաքվել ենք, որ բոլորը փորձենք ձեր ասած խնդրի լուծումները գտնել, որ երբ որ բանկ ձեր տոնավաճառ ստուգում, բոլորի մոտ մի սերտիֆիկատ ասածը տեսչությունը արխայինելու, որտեղ վաճառվող ապրանքը միանշանակ անվտանգ է բոլորի համար։
Ի պատասխան Լևոն Խալիկյանն ասաց, որ եթե վաճառականները սոցիալապես լավ վիճակում չեն, բոլորովին չի նշանակում, թե պետք է անորակ ապրանք վաճառեն։
Այսպես պարանալով դեռ այլն անձնաս մարդկանցը զրուց է։ Եթե իրո ներակում դուքյայի նաստի ուղիտը վտանգանները, մենք դա կարող ենք չտովենք սահմանից ներս դրել, բայց ոչ թե մարդ արդեն ապրանքը դրել է, արդեն 5 տարի է մենք ապրանքի օգտագործում ունենք, ու այդ մարդուն մենք չենք ու գնացեք ուղիտ 40,000 դրամ։
Նա ընդգծեց, որ սերտիֆիկատ ունենալու դեպքում վաճառողը կարող է հանգիստ լինել, եթե գնորդի մոտ ապրանքը իրացնելուց հետո առաջանում են առողջական կամ այլ խնդիրներ, պատասխան է տալիս այն կողմը, որը սերտիֆիկատ է տվել։ Նույն պայմանը գործում է նաև արտահանող ընկերությունների պարագայում, ԵՏՄ շուկայում ցանկացած երկիր նույնպես սերտիֆիկատ է պահանջելու։ Հայաստանում սերտիֆիկատ տրամադրող կազմակերպություններից մեկի տնօրենն էլ ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Հայաստան ներմուծվող ապրանքների զգալի մասը գալիս է Թուրքիայից։ Նա հավանական համարեց, որ հարևան պետությունից ներկրվող ապրանքները կարող են կիրառվել որպես բիոլոգիական զենք, որը գործում է դանդաղ, բայց արդյունավետ։ Նախատեսվում է նման ձևաչափով հանդիպումներ կազմակերպել նաև ոչ բարենային ապրանքների ոլորտի այլ ներկայացուցիչների հետ։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գյուղնախարարությունում դեռ հաշվարկում են օրեր առաջ Հայաստանում տեղացած խոշոր կարկուտի հասցրած վնասը, իսկ ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանն արդեն սեփական հաշվարկները տվել է։ Շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս են ըստ նրա կրել գյուղացիական տնտեսությունները։ Կարկուտից տուժած գյուղերի գյուղապետերը վստահեցնում են, որ շուկա տանելու բան էլ չի մնացել, ու հիմնական խնդիրը դարձել է հասկանալը, ինչով է տարին ապրելու գյուղացին։
Օրեր առաջ տեղացած խոշոր կարկուտն առաջին օրն անցել է Բաղրամյան, Հոկտեմբերյան, Դողս, Դաշտ, Շահումյան գյուղերով և հասել Երևան։ Երկրորդ օրը գրեթե նույն երթուղով հասել է արդեն մինչև Գեղարքունիքի մարզ, վնաս հասցնելով նաև Աբովյանի տարածաշրջանում։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը նախորդ երկու օրերին շրջել է կարկուտից վնասված համայնքներով, տեսել այգիներին ու ցանկատարածություններին պատահած աղետի հետևանքները և հաշվարկել շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս։ Հիշեցնենք, գյուղատնտեսության նախարարությունում հաշվարկները դեռ նոր են սկսել և առայժմ որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվում։
Մենք կաղամբի սացիլ ունենք մոտ 10 հեկտարի չափ, ընդհանրապես հիմնովին ոչնչացել այդ սացիլը, այնտեղ պտուղ, հատապտուղ ունենք, հացահատիկի ունենք մի քիչ վնաս, մի 50%-ով, այդ ընդամենը։ Կարգուտ եղել է, հա, երկու օր իրար տեղ չտալով լավ էլ կարգուտ էր, ամենայնդերս այդ վնասներն ա եղել, թե չի ավերածություն է բանտում։
Հրաչ Բերբերյանը նաև նշում է, որ որոշ գյուղերում գյուղացին բերքի հույս արդեն չունի։ Եթե դրան ավելացնենք նաև ցրտահարությունից տուժած ծիրանի այգիները, ապա ծիրանի 1 կիլոգրամի գինն այս տարի Հրաչ Բերբերյանի կանխատեսմամբ 1500 դրամից չի իջնի։ Արմավիրի մարզի Դողս գյուղի 380 հեկտար տարածքից 350-ը վնասվել է երկու օր գյուղում տեղացած կարկուտից։ Ինչպես մեզ է ծրույցում նշեց համայնքի ղեկավար Մեսրոպ Ադամյանը, իրենց նախնական հաշվարկով բերքի 50-60% վնասվել է, չեն փրկվել նույնիսկ ջերմոցային տնտեսությունները։
Ամեն ինչ եւ խաղուն են, եւ պատվաստուհի ունեն, եւ բանջարանություն են, ամեն ինչ լացում է մեր մոտ։
Իսով չափ փաստորեն կարելի ասել վերացել է։
Որ դաժե քեսից կարողանից չէ լավել։ Այդիներ նա մի քանի ում ցելաֆոնի դեր ջերմոցները բան բարակ ցելաֆանը ըը երկու հատ այդ ջերմոցներ կա բան որ ցակելա։
Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղում եւս բերքի հույս այս տարի ունեն գյուղապետ Հրանտ Պետրոսյանի բնորոշմամբ շուկա տանելու բան չի մնացել։
Եվ բանջար, եւ ոստամի, խոսքը
Հիմա ինչ ունենք ամբողջությամբ, գյուղի վարչական տարածքը որ փոքր է, կարելի ասել այդ ամբողջությամբ ընդգրկեց գյուղը։ Ու ունենցա որ պտուղը կարելի ասել համերաշուկայի ամբողջությամբ չունենք, ամբողջությամբ նախված է։ Բանջարն էլ ասենք, բանջար բոստանօրինակ, բոստանային կուլտուրան լրիվ է, քանոր մանր է, այստեղում վերացել է։
Իսկ Շենավանի գյուղապետ Աշոտ Ղազարյանը հայտնեց, որ իրենց գյուղում կարկուտն ամենամեծ վնասը հասցրել է Նորատուն Կաղամբի 10 հեկտարի վրա տնկված ացիլներին, որոնք ամբողջությամբ ոչնչացել են, 50%-ով ոչնչացել են պտուղ հատապտուղները և հացահատիկի ցանքատարածությունները։ 3 կարկուտի ստուժած համայնքներ են այցելել գյուղնախարարության ներկայացուցիչները, գյուղապետերին հանձնարելով հստակ հաշվարկներ ներկայացնել, բայց վնասի փոխհատուցման հույս գյուղացիները չեն փայփայում։
Գիտեք, այդ 10 հեկտարի բանով, ճիշտ ասած, ես մարսպետինել եմ նամակ գրել, ուղղակի դենց հաշվա գիտեմ, մեգապետությունը ի վիճակի էլ չի, էլ եկամ փոխհատուցման կամ ինչ որ բանով։ Ես մի փող մի 200 պարկ պարարտանյութ խնդրեցի, ազոտական, որ կոնե որ անել վերականնեի, այդ կներ, չգիտեմ, հիմա ինչ ընթացքն չեմ կարող։
Կարկուտն անսպասելի չէր, բայց հակակարգտային կայանները չկարողացան ամբողջությամբ չեզոքացնել դրա սպառնալիքը։
Փաստը մնում է փաստ, եւ որ իրոք կարկուտ արինու, ոչ մեկն է չկարողանա պայքարել այդ կարկուտի դեմ։ Ասեմ, այդ սարքերը պիտանի չեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես երբեք չեմ ասել, որ հակակարգտային ծառայությունը վատ է աշխատում։ Լավ հիշեք այդ մի բառերը։ Ես ասել եմ, որ շատ լավ են իրենք աշխատում։ Այստեղ սարքերը պիտանի չեն։ Այսինքն այդ մարդիկ, որոնք որ այդ համակարգում աշխատում են, բարեխիղճ մարդիկ են։
Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ Հայաստանում կիրառվող հակակարգտային արկային համակարգը փոխարինվեց հեղուկ գազով աշխատող բուտանայինով, որն էլ չի կարողանում արդյունավետ կերպով կանխել կարկուտի առաջացման բնական երևույթները։ Իսկ ամենաարդյունավետ միջոցը Հրաչ Բերբերյանի համոզմամբ ցանցային համակարգն է, որի արժեքը 1 հեկտարի համար 3000-3500 եվրո է։ Իսկ Հայաստանում արտադրվելու դեպքում շատ ավելի էժան։
Ինչ որ բաներ են կպցնում դետալներով, այդ պատմությունները ցանցը տվեք մեր գյուղացուն, ինքը գիտի ոնց իր այգին կպայքի։ Մեր գյուղացուց խելոք մարդ չկա, չեմ այսպես չի հավատա։ Կա Հանրապետության նախագահի հանձնարարականը, որ ասել է համակարգի չեն անում։
Իսկ թե ինչու չեն անում, Հրաչ Բերբերյանի կարծիքով թերևս ինչ-որ մեկին ձեռնտու է բուտան գազով աշխատող հակակարգտային կայանների գոյությունը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հայ երիտասարդ մասնագետների ստեղծած ժամանակակից Arm Phone smartphone-ը ոչ ֆունկցիոնալ առումով, ոչ էլ դիզայնով չի զիջում արտասահմանյան հայտնի ապրանքանիշների արտադրանքին։ Բջջային հեռախոսի երկար սպասված շնորհանդեսն արդեն կայացել է ու հիմա էլ համացանցում եւ ամենուր քննարկում են, արժե արդյոք փոխարինել ունեցած smartphone-ները հայկականով։ Օրինակ, շատ ռուսաստանաբնակհայր արդեն հայտարարել են, որ անհամբերությամբ են սպասում, թե երբ Arm Phone-ը վաճառքի կհանվի, որ դրանից անպայման ունենան։
Հայ երիտասարդ մասնագետների ստեղծած ժամանակակից Arm Phone smartphone-ը ոչ ֆունկցիոնալ առումով, ոչ էլ դիզայնով չի զիջում արտասահմանյան հայտնի ապրանքանիշների արտադրանքին։ Բջջային հեռախոսի երկար սպասված շնորհանդեսը կայացավ հունիսի 6-ին։ Նոր Arm Phone-ը ոչ միայն արտադրողի պարծանքն է, այլև ստեղծված է Հայաստանի տնտեսական վիճակը բարելավելու համար։ Երկու շաբթի լրագրողներին ասաց PST ընկերության նախագահ Վահան Շաքարյանը։
Որակով է, եւ մենք պատասխանատվություն ենք կրում ամբողջովին մեր ապրանքի որակի համար։ Մենք պատրաստված ենք Հայաստանում, մենք կողքին ենք մեր գնորդի, մենք պատասխան ենք տալիս ամեն քայլի համար, արտադրությունից սկսած մինչև ծառայությունը, եւ ամենակարևորը, այսօր խնդիրը նրանում չէ, թե մենք ինչ ենք արտադրում եւ ում հետ ենք մրցակցում։ Այդ սա մի եւս մի քայլ է ընդեմ լավացնելու մեր երկրի տնտեսական վիճակը։
Նա նշեց, որ հայտնի ապրանքանիշների արտադրանքի համեմատ հայկական սմարտֆոններն ավելի մաչելի են։ Գինը 50,000-ից սկսած մինչև 150,000 դրամ։
Ունենք 5 տարբեր մոդել, ըստ իրենց տեխնիկական համապատասխանության, նրանք բոլորը մրցունակ են, ցածր են շուկայում եղած ճանաչված բրենդներից, բարձր են չինական չճանաչված բրենդներից։
Նա նաև նշեց, որ ԵՏՄ շուկայում պահանջարկ կա, շուկան ուսումնասիրվել է և շարունակվում է ուսումնասիրվել։
Անպայման պիտի դուրս գանք արտասահման շուկա, առաջին հերթին մոտակա, ուրեմն Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուսիա, Ուկրաինա, Վրաստան, մոտակա երկրները, հետո կփորձենք գնալ ավելի։ Պահանջարկը կա, շուկան ուսումնասիրված է և շարունակվում է ուսումնասիրել։ Մենք անում ենք համապատասխան քայլեր այդ ուղղությամբ։ Հիմա շուտով կունենանք մեր տաղավարը ՎԴՆ-ում, Մոսկվայում, մեզ հետ արդեն փորձում են, ուրեմն, բանակցությունների մեջ են 3-ից ավելի, ուրեմն, փոշու դիստրիբյուտորներ Ռուսաստանում, քայլեր էլ արվում են։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, ժամանակ, ժամանակ եւ ժամանակ։
Հարցին, թե արդյոք դժվար չի լինի բջային հեռախոսները վաճառել ցածր ճանաչելության պատճառով, Շաքարյանը փիլիսոփայական պատասխան տվեց։
Յուրաքանչյուրը մեզանից երբ ծնվեց, ոչ մեկ մեր մասին չգիտեր։ Տարիքի հետ, ժամանակի հետ ճանաչում են։ Իսկ որպեսզի ճանաչեն, պիտի ունենաս որակ։ Իսկ մենք որակը ապահովում ենք, մնացել է ժամանակը, որը ժամանակից հետո կլինի միջազգային շուկայում մի մասնիկ, որը նաև կընդունի եւ ճանաչի մեզ։
Անֆոնը տարբերվում է նաև նրանով, որ հայկական ինտերֆեյս, ռինգթոններ եւ աշխատանքային սեղանի պաստառներ ունի։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի է։ Ըստ Շաքարյանի, եթե սմարթֆոնի սեփականատերը հեռախոսը հատակին կամ ջրի մեջ գցի, նա կարող է անվճար դա վերանորոգել։ Ինչ վերաբերվում է բջային սարքերի աքսեսուարներին, Շաքարյանի խոսքով այդ հարցը դեռ լուծման փուլում է, քանի որ Հայաստանը ունի այնպիսի գործընկերներ, որոնք սարքին համապատասխան աքսեսուար կարտադրեն։ Հայ արտադրողները դրանք բնականաբար կներգրեն մյուս երկրներից։ Սպառողը ընտրելու հնարավորություն ունի։ Հայ արտադրողները Արֆոնի մի քանի գունային տարբերակ են ներկայացրել՝ սպիտակ, սև, արծաթագույն, վարդագույն և երկնագույն։ Մոդելներից մի քանիսը մինչև 32 գիգաբայտ ներքին հիշողություն ունեն։ Աշխատում են Android 5.1 կամ Android 6.0 օպերացիոն համակարգով։ Ունեն 4G կապ, մատնահետքերը ճանաչող հատուկ սարքավորումներ։ Անի Լիպարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հուլիսի 1-ին Երևանում տեղի կունենա ամերիկահայ երգիչ Հարութ Բալյանի բարեգործական համերգը, որի հասույթը կուղվի ապրիլյան պատերազմում զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Հարութ Բալյանն արդեն Հայաստանում է, բայց նախքան Հայաստան մեկնելը հայտնի հայ գործարար Էռնաքեը զրուցել է համերգի ու բարեգործական ծրագրերի մանրամասների մասին Հարութ Բալյանի հետ, հենց Լոս Անջելեսում։ Զրույցի տեսագրությունն ու ձայնագրությունը հատուկ Սպուտնիկ Արմենիայի համար։
Ողջունում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի հայ ժողովուրդ, ես Էռնան եմ։ Ես էլ շատերի նման պատանի հասակից ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց ծնվել մեծացել եմ Երևանում։ Սովորել եմ Դանիել Վարուժանի անվան դպրոցում։ Նպատակ ունեմ իմ գործունեությամբ նաև նպաստել մայր հայրենիքի խնդիրների լուծմանը։ Այն, որ մենք ապրում ենք Հերվում, չի նշանակում, որ այդ հոգսերը մերը չեն։ Ի հատկապես հաշվի առնելով ապրիլյան վերջին պատերազմը, մի շարք ծրագրեր ենք նախաձեռնել, որոնք կարծում եմ կօգնեն լուծել հատկապես որոշակի սոցիալական խնդիրներ։ Այսօր իմ հյուրն է շատերի կողմից սիրված եւ ճանաչված Հարութ Բալյանը։ Հարութի առաջիկա համերգի հայաստանյան համերգի հասույթը ամբողջովին նվիրվելու է ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Հարութ, շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար։
Շնորհակալություն ձեզ, որ ինձ հրավիրել եք։
Ինչ զգացիք լսելով, որ Արցախում պատերազմը սկսվեր, եւ ինչու որոշեցիք ձեր մենահամերգի հասույթը տրամադրել ապրիլին զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։
Բնականաբար, ինչպես մեր բոլոր հայ ժողովուրդը, շատ մեծ ցավ ապրեցինք եւ ամեն վարքյան, թե հերոսականներով, թե սոցիալական կայքերով, ինչ որ մի ինֆորմացիա մենք ամեն վարքյան փնտրում էինք, մանեին գալի եւ ամեն վարքյան ուզում էինք, որ այդ ամեն ինչը շուտափույթ դադարի։ Փառք Աստծո, հիմա արդեն դադարել է։ Եվ ինչպես մեր բոլոր ժողովուրդը, ես էլ որպես երգիչ որոշեցի, որ իմ օգնությունը ցույց տամ Արցախին, քանի որ ես երգիչ եմ, բարեգործական մի մեծ մենահամերգ ենք կազմակերպել եւ ամբողջ հասույթը նվիրելու ենք Արցախի այսօր սահմանին կանգնած եւ զոհված զինվորների ընտանիքներին։
Շատ լավ, Հարութ, իսկ գիտեք հատկապես որ ընտանիքներին եք օգնելու, ինչպիսի օգնություն դա կլինի, ֆինանսական թե այլ կերպ։
Ինչպես ասեցի, զոհված զինվորների ընտանիքներին պետք է լինի անպայման ֆինանսական եւ այլ բաներ, որ նրանք այսօր այս պահին կարիք ունեն։ ամեն ջանքով պետք է ունենց անենք, որ այդ մարդկանց ցավը բնականաբար չեն կարող թեթևացնել, բայց ինչ որ չափով մեր կողմից թեթևացնենք։
Շատ լավ, Հարութ, իսկ դուք աշխատում եք ինչ-որ հիմնադրամի հետ, թե դուք ինքներդ եք այդ ամեն ինչ անել։
Չէ, ես հենց անձամբ եմ անելու, անձամբ գնալու եմ, այդ մարդկանց հանդիպելու եմ եւ անձամբ իմ եւ իմ կողքին մարդիկ, որ ինձ հետ աշխատում են, մենք մեր ձեռքով պետք է այդ գումարը, այդ ինչ որ կլինի, պետք է փոխանցենք նրանց։
Շատ լավ, հարուստ։ Իսկ այստեղ Ամերիկայում արդյոք մասնակցում եք հանուն Հայաստանին տեղի ունեցող միջոցառումներին, երթեր, ցույցեր։
Այո, ինչու՞ չէ, անպայման ամեն տարի ապրիլ 24-ին պարտադիր մասնակցում եմ քայլ արշավին, եւ տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր դրամահավաքներ կլինի Արցախի համար, կլինի մեր հայրենիքի համար, տարբեր դրամահավաքներ լինում է, մասնակցել եմ եւ ես ինձ պարտավորված եմ ուզում, որ միշտ մասնակցեմ իմ հայրենիքի օգտի համար։
Շատ լավ, հարուստ։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչպես մենք այստեղի հայերես լինի երգիչ, դերասան, թե գործարար պետք է աջակցենք հայրենիքին։
Ամեն մարդ ինքը իր խղճի դիմաց պատասխան տալի, ես այդպես եմ նայում, այսինքն դերասանը իր ձևով կանի, երգիչը իր ձևով կանի, մեր հայ ժողովուրդը իր ձևով կանի, այսինքն պարտադիր չի ինչ-որ մեծ լինի այդ օգնությունը կամ փոքր լինի, պարտադիրա որ անպայման լինի, որովհետև մենք պարտավոր ենք այստեղ Սփյուռքում ապրող ժողովուրդը, մենք պարտավոր ենք մեր հայրենիքը պահենք, պահպանենք, եւ եթե մենք չօգնենք, ով պետք է օգնի։
Ահա այսքանն այս թողարկման համար, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։